7.
Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Reileanu. Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care condamnă invalidarea rezultatelor scrutinului din Chișinău și cere suspendarea suportului bugetar pentru Republica Moldova.
Se așteaptă la Uniunea Europeană o hotărâre, o determinare. Oamenii nu vor ca la Bruxelles sau la Strasbourg noi să închidem ochii în fața ticăloșilor care se petrec în Moldova. Nicăieri, nu doar în Europa, nici în alte țări din Asia, din America de Sud, din Africa, nu se invalidează rezultatele unui scrutin la comandă politică.
La Chișinău, simpatizanții ai opoziției de dreapta au protestat în fața legislativului, cerând deputaților să confirme legalitatea alegerilor pentru primărie. Și o treime din populația lumii trăiește în țări cu democrație în declin, titrează ziarul american Washington Post. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-o rezoluție votată în unanimitate joi 5 iulie, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să suspende plățile pentru Republica Moldova. Rezoluția condamnă decizia de invalidare a alegerilor pentru primăria de la Chișinău. Detalii imediat în program. Zeci de simpatizanți ai opoziției de dreapta, PPDA, PAS și PLDM, au protestat joi la Parlamentul de la Chișinău, cerând deputaților să îndeplinească cele trei revendicări din rezoluția adoptată la ampul protest de duminică: recunoașterea alegerilor locale, revenirea la sistemul de vot proporțional pentru alegerile generale și deschiderea unei anchete penale împotriva judecătorilor care au decis anularea alegerilor de la Chișinău, amănunte în timpul emisiunii. Liderul Partidului Social-Democrat și președintele Camerei Deputaților de la București, Liviu Dragnea, a afirmat că suspendarea președintelui României, Klaus Iohannis, trebuie să fie o opțiune serioasă. Vorbind presei în capitala României, Dragnea a spus că a discutat acest subiect cu liderul ALDE și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și că Tăriceanu ar fi fost de acord cu suspendarea lui Iohannis, dar că acest lucru va fi decis luni într-o ședință a coaliției de guvernare. Dragnea îl acuză pe Iohannis că nu respectă Constituția României pentru că nu emite decretul de suspendare a șefei DNA cu Dulța Cheveși, așa cum i-a cerut Curtea Constituțională. Parlamentul European a aprobat un plan de verificare a cetățenilor care nu au nevoie de viză pentru intrarea în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Planul prevede ca cetățenii din 60 de state din afara Uniunii Europene, între care Georgia, Moldova, Ucraina și majoritatea țărilor din Balcanii de Vest, să fie verificați înainte de a ajunge la granița Schengen prin așa numitul Sistem European de Informare și Autorizare a Călătoriilor, pe scurt ETIAS. Obiectivul acestei verificări este detectarea criminalilor, a teroriștilor și a oricărui altcineva care e un pericol înainte de sosirea în Uniune, se spune într-o declarație oficială. Corespondentul Radio Europa Liberă Libertatea, Stanislav Aseev Vasin, arestat de separatiștii proruși de la Donetsk, a declarat greva foamei acum o săptămână. A aflat serviciul ucrainean al Europei Libere de la fostul parlamentar ucrainean și prieten vechi al lui Aseev, Yehor Firsov. Potrivit lui Firsov, Stanislav Aseev este bolnav, dar nu primește îngrijiri medicale. Aseev e corespondentul Europei Libere Libertatea din 2016. În 2017 a fost arestat de așa numitul Minister al Securității din autoproclamata Republica a Poporului din Donetsk sub acuzația de spionaj. O judecătorie din Rusia a amendat postul de radio Europa Liberă Libertatea pentru că nu s-a conformat legii de funcționare a instituțiilor media, etichetate de guvernul rus drept agenți străini. Judecătoria a ordonat Europei Libere să plătească o amendă de 100.000 de ruble, echivalentul la 1.600 de dolari, după ce judecătorul a respins cererea avocatului R. Fierel de amânare a înfățișării din 5 iulie de la tribunal din cauza neclarității documentelor oficiale pe care Europa Liberă Libertatea trebuie să le completeze.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Vă recomand și paginile noastre pe Facebook, YouTube și Instagram, iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. A Așadar, Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care condamnă invalidarea rezultatelor scrutinului din Chișinău și cere, pe lângă suspendarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro și înghețarea sprijinului financiar bugetar pentru Republica Moldova. Ce consecințe practice poate avea această rezoluție este una din întrebările la care a căutat răspuns Valentina Ursu.
Eurodeputatul român, care face parte din grupul Partidului Popular European, Cristian Preda, a declarat Europei Libere că îi pare rău că banii UE nu vor ajunge la Chișinău.
Eu personal și colegii mei din Parlament regretăm foarte mult faptul că nu pot fi trimiși în acest moment bani la Chișinău, în Republica Moldova. Regretăm cu atât mai mult cu cât am tras numeroase semnale de alarmă de un an încoace. Și nu avem cale de întors. Noi nu putem să continuăm să trimitem bani în Republica Moldova atâta timp cât nu vedem cine e responsabil pentru furtul miliardului. Cum să dai bani unui regim care e incapabil să prindă hoții? Că nimeni nu poate crede că aceia care au furat nu vor continua să facă în continuare acest lucru dacă nu sunt pedepsiți. Și atunci, cum să le cerem cetățenilor europeni să financeze așa ceva?
Cristian Preda mai crede că Republica Moldova, guvernată de democrați, merge pe o cale greșită.
De când Plahotniuc controlează jocul politic de la Chișinău, Moldova a luat-o pe o pantă descendentă. Asta văd și oamenii din Republica Moldova și de asta a crescut încrederea în Uniunea Europeană, pentru că se așteaptă la Uniunea Europeană o hotărâre, o determinare. Oamenii nu vor ca la Bruxelles sau la Strasburg noi să închidem ochii în fața ticăloșilor care se petrec în Moldova. Nicăieri, nu doar în Europa, nici în alte țări din Asia, din America de Sud, din Africa, nu se invalidează rezultatele unui scrutin la comandă politică. Nimeni nu îndrăznește să meargă împotriva voinței cetățenilor. Și credeți-mă, până la urmă această voință a cetățenilor se va impune. Nu poți să oprești nici cu propagandă, nu poți să oprești nici cu acuzații pur și simplu inventate, cu lucruri născocite. Evident că Parlamentul European decide politic, pentru că asta face un parlament. Ce-ar fi vrut cei care spun că e o decizie politică? Să decidă Parlamentul metafizic, să decidă estetic, ce tip de decizie poate lua un Parlament. Deci astea sunt scorneli, îmi pare rău că folosesc un limbaj atât de dur, sunt lucruri pe care în defensivă, disperați, încearcă să le propună cei care sunt de fapt responsabili de acest dezastru.
Eurodeputatul social-democrat Andy Cristea, care este și președintele delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, explică ce înseamnă anularea asistenței financiare de suport bugetar.
Înseamnă că o serie de reforme care se desfășoară nu vor mai fi finanțate de Bruxelles. Și atunci, în lipsa acestei finanțări, schimbările în bine vor fi practic suspendate. Pentru că, cum să zic, realist, nu poți să faci reforme fără resurse.
Dar, în general, dumneavoastră, cum vedeți această anulare a rezultatelor alegerilor locale din Chișinău? Și unde se duce piatra? În grădina cui? A justiției? A politicului?
Invalidarea alegerilor este o decizie odioasă, pentru că decizia vine împotriva votului popular exprimat la alegerile pentru primăria Chișinăului. Și cu toții la unison în Parlamentul European am spus faptul că invalidarea alegerilor este cât se poate de greșită.
Un alt eurodeputat, membru al Partidului Popular European, Zicfried Mureșan, spune ce ar trebui să facă guvernarea de la Chișinău după adoptarea acestei rezoluții în Parlamentul European.
Ei trebuie să respecte regulile și peste tot în viață, dacă încalci legea, ești sancționat. Intri la închisoare. Așa e în viață. Și dacă intri la închisoare, știu că îți rămân copii singuri pe stradă, însă nu este vina judecătorului, a procurorului sau a polițistului, este vina ta, că ai furat, că nu ai respectat legile și că ai intrat la închisoare. Așa este și aici. Toți termenii, toate regulile cooperării dintre Europa și Uniunea Europeană sunt cunoscute. Ca atare, autoritățile de la Chișinău nu trebuie să inventeze roata, ci trebuie doar să respecte ceea ce s-au angajat până acum a respecta și au încercat mereu, tot mai mult, din păcate, în ultima perioadă, să încalce. Și acum a venit ziua la care Uniunea Europeană a spus stop, ascultăm ce spun cetățenii, am văzut ce cer oamenii în piață și guvernul trebuie să respecte regulile și să facă ceea ce oamenii cer de la guvern.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Concomitent cu dezbaterea din Legislativul European, în cel de la Chișinău, grupul parlamentar al Liberal-Democraților încerca, fără succes, să avanseze în agendă o discuție pe marginea crizei creată urmare a invalidării scrutinului. Liliana Barbăroșie a urmărit discuțiile și relatează.
Cu excepția majorității, toate grupurile parlamentare, chiar și cel al socialiștilor, autorii plângerii din justiție ce a declanșat scandalul, au sprijinit propunerea liberal-democraților, dar firește asta nu a fost de ajuns. Democrații au respins-o și au procedat, se pare, la aplicarea propriei strategii pe care și-au construit-o în fața acuzațiilor că ar fi intervenit în justiție pentru invalidarea scrutinului. Primul pas e modificarea legislației electorale, poate cu excluderea din ea zilelor tăcerii, adică a interdicției pentru agitația electorală din ziua alegerilor și cea premergătoare votării. Deputatul majorității, Valeriu Ghilețchi, a spus că ar fi elaborat deja un proiect de amendament. Liberal-democratul Tudor Deliu l-a atenționat asupra principalului neajuns al acestei soluții.
Modificările pe care le propuneți vor avea efecte pentru viitor, dar astăzi Parlamentul Republicii Moldova, ca unica autoritate legislativă suprem în stat, trebuie să ia o atitudine. E foarte interesant. Europenii în Parlament vor discuta despre Republica Moldova, iar noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, ne ascundem după diferite motive.
Un alt punct din strategia de apărare a majorității, așa cum au lăsat de înțeles deja de mai multă vreme fruntașii democrați Plahotniuc și Candu, iar astăzi în plen și democratul Dumitru Diacov, ar fi să stăruie pe inadmisibilitatea schimbării deciziei judecătorești în condițiile în care justiția ar trebui să fie independentă.
Este clar că este o situație neobișnuită pentru noi, Republica Moldova, Partidul Democrat, Parlamentul și celelalte structuri sunt într-o situație destul de delicată, că trebuie pe de o parte să reacționăm, pe de altă parte trebuie să respectăm deciziile justiției.
Unii analiști însă cred că puterea ar traduce deliberat în mod eronat reacția dură a europenilor în îndemnuri de a schimba decizia judiciară. Ei sunt de părere că mesajul Occidentului ar trebui înțeles altfel, și anume, cum ați făcut-o, așa și desfaceți. Autoritățile ar fi putut dispune, spun la rândul lor juriștii, o expertiză asupra efectelor live-urilor din ziua alegerilor de pe Facebook ale candidatului invalidat, ca să obțină astfel un pretext pentru solicitarea revizuirii deciziei CSJ. Puterea s-a limitat însă la o sesizare a inspecției judiciare pe numele judecătoarei din prima instanță, ceea ce nu poate răsturna decizia judecății, pentru că nu se poate solda cu declararea netemeiniciei acesteia, ci doar cu o sancțiune disciplinară. În fine, democrații par să-și fi construit și o strategie de răspuns în fața riscului suspendării tuturor ajutoarelor din partea Uniunii Europene, așa cum a cerut astăzi în rezoluția sa Parlamentul European. Andrian Candu a avertizat ieri într-o apariție televizată că această suspendare i-ar putea determina pe cetățeni să-și schimbe opțiunea de vot în favoarea partidelor proruse la toamnă. Coincidența face ca însuși președintele prorus Igor Dodon să fie vorbit astăzi într-o postare pe Facebook despre suspendarea finanțării UE ca despre un fapt ce, citez, va accelera plecarea regimului actual în istorie. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Zeci de simpatizanți ai opoziției de dreapta au protestat astăzi în fața legislativului de la Chișinău, cerând deputaților să confirme legalitatea alegerilor pentru primărie, să anuleze sistemul electoral mixt și să tragă la răspundere judecătorii care au decis anularea scrutinului în capitală. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a fost la protest și relatează.
Cele trei revendicări figurează în rezoluția adoptată la demonstrația de protest din ziua de 1 iulie. Textul rezoluției le-a fost înmânat astăzi deputaților care s-au prezentat la ședința în plen a Parlamentului. Protestatarii le-au reamintit aleșilor poporului că dacă cerințele lor nu vor fi satisfăcute în actuala sesiune parlamentară, numitele comitete de rezistență vor organiza acțiuni de nesupunere civică, și anume greve, proteste permanente și blocarea instituțiilor. Protestul din fața Parlamentului a fost organizat oarecum spontan după ce duminică s-a anunțat o nouă demonstrație națională pentru 26 august. Protestatarii au înconjurat de câteva ori clădirea legislativului scandând lozinci.
Jos mafia! Jos Parlamentul! Orții sunt în Parlament! Jos justiția! Anu demisia!
Vrem votul înapoi! Jos votul mis!
Protestatarii cu care am stat de vorbă spun că sunt deciși să protesteze până le vor fi îndeplinite cerințele.
Să vă anideze voturile primarului, să iei măsuri în privința justiției, să avem o justiție corectă, nu o justiție coruptă și să facă viața oamenilor mai bună, că noi le-am dat votul lor ca să viața noastră să fie mai bună. Însă și ei să folosesc de votul nostru și să îmbogățesc numai ei, dar țara o dus-o de râpă.
Credem că această guvernare trebuie să cadă mai devreme sau mai târziu.
Vicepreședinta platformei DA, Inga Grigoriu, a amintit că rezoluția votată la demonstrația de duminică, care cere validarea alegerilor locale, tragerea la răspundere a judecătorilor care au invalidat scrutinul din capitală și anularea sistemului de vot mixt pentru parlamentarele din toamnă, a fost transmisă în premieră Parlamentului European. Pichetarea s-a încheiat la scurt timp după ce deputații din fracțiunea liberal-democrată i-au anunțat pe protestatari că majoritatea dominată de democrați le-a respins inițiativa de a examina în Parlament anularea alegerilor din capitală. Protestul s-a desfășurat concomitent cu dezbaterea din Parlamentul European, dar s-a finalizat până a fi adoptată rezoluția prin care Parlamentul European a condamnat decizia de invalidare a alegerilor din Chișinău și a cerut Comisiei Europene să suspende plățile pentru Republica Moldova. Liderii opoziției de la Chișinău au salutat decizia Parlamentului European într-un mesaj video de la Strasburg. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru au spus că decizia legislativului european este o sentință grea pentru guvernarea moldoveană. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.
Textul acestei rezoluții este unul foarte dur. Europarlamentarii indică asupra mai multor îngrijorări pe care le au, își exprimă solidaritatea cu cetățenii Republicii Moldova, cu cei care protestează.
Liderul Partidului Liberal-Democrat, Viorel Cibotaru, a menționat și el că decizia legislativului european este un mesaj puternic în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova, iar liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a sugerat că opoziția va pune presiune pe guvernare să îndeplinească toate condiționările cerute de occidentali.
Anularea votului mixt este una dintre aceste condiționalități și noi ne poți să ne bate până la capăt pentru anularea acestui vot la Putluc Dodon. Ne vom bate pentru validarea alegerilor din Chișinău.
Între timp, opoziția parlamentară examinează dacă mai există căi de atac a deciziilor adoptate de cele trei instanțe care au invalidat rezultatele scrutinului local din capitală câștigat de Andrei Năstase. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu. Peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, astăzi despre diversitatea etnică la Campionatul Mondial de Fotbal.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
La Campionatul Mondial de Fotbal din acest an, diversitatea etnică pare să caracterizeze majoritatea naționalelor. În top se află echipa Elveției și asta pentru că 14 din cei 23 de jucători fie s-au născut în afara țării, fie sunt secondos, denumire atribuită în Elveția descendenților de imigranți. Elveția nu e singura echipă de la Campionatul Mondial de Fotbal cu un număr considerabil de jucători etnici minoritari. Bună oară, 18 jucători din echipa Franței sunt descendenți de imigranți. Belgienii se pot lăuda cu 11 asemenea jucătorii naționale, iar germanii cu 6. În pofida milioanelor de imigranți, majoritatea din Uzbekistan, Tajikistan sau Ucraina, naționala Rusiei este formată din jucători în care sunt majoritari etnicii ruși, având doar câțiva titulari osetini. O excepție este brazilianul naturalizat Mario Fernandes, care joacă pentru națională începând de anul trecut. Comentatorul sportiv rus stabilit în Statele Unite, Slava Malamud, constată că Federația Rusă nu reprezintă, citez, raiul pe pământ pentru imigranții veniți din fostele țări sovietice și se confruntă cu numeroase probleme în ce privește integrarea acestora în societate. Prin urmare, nu este o surpriză faptul că naționala Rusiei e mai puțin diversă, spre deosebire de majoritatea țărilor europene, am încheiat citatul. Într-o discuție cu corespondentul Europei Libere, Peter Baumgartner, comentatorul Slava Malamud și-a amintit de cazul jucătorului de origine nigeriană, Peter Odemwingie, care în urmă cu câțiva ani a refuzat să joace pentru naționala Rusiei, alegând să reprezinte Nigeria. Deloc întâmplător, crede Malamud, și asta pentru că străinii nu ar fi tocmai doriți în sportul rusesc. Ce îi determină pe jucători să reprezinte alte țări decât cele în care s-au născut și au crescut? Comentatorul sportiv Mihai Burciu crede că la mijloc ar fi un melanj de motive.
Fotbaliști născuți în Kosovo, în Albania, în fosta Iugoslavie, neavând cu țara lor practic nicio perspectivă în fotbal, de ce să nu joace în echipa națională a Elveției, care iată le oferă această șansă să ajungă cât mai departe la campionatul mondial, fiindcă echipa națională întotdeauna este o rampă de lansare în cariera lor. Și cu siguranță, pentru anii următori, aceste migrații vor continua. Vedem unele cazuri când jucători din Brazilia sunt naturalizați în Italia, în Rusia, care nu au avut nicio legătură, nici ca etnie, colonie, naționalitate, nu s-au identificat cu nimic cu aceste popoare, dar acceptă să îmbrace tricoul acestor echipe naționale.
Dar de la asta, fotbalul are de câștigat sau de pierdut?
De ce nu? Chiar are de câștigat, pentru că sunt mulți fotbaliști, cum am dat acel exemplu al Naționalei Elveției, care astfel aduce talente din fosta Iugoslavie și iată o propulsează pe Elveția cât mai sus. Înseamnă că fotbalul elvețian a avut de câștigat și a avut de câștigat și campionatul mondial, fiindcă a avut încă o echipă de pe continentul european care a făcut o figură frumoasă. Deși ar fi fost frumos ca acești fotbaliști rămână să joace pentru Naționala din Kosovo și să vedem o țară mică care ajunge departe.
Totuși, naționala Rusiei nu este singura ce se deosebește prin lipsa diversității. Spania, Suedia, Danemarca sau Iran sunt echipe ale căror jucători etnici minoritari pot fi numărați pe degete. Desigur, putem să ne minunăm de diversitatea naționalei Elveției, însă mă gândesc ce echipă fenomenală ar avea Albania dacă cei mai mulți jucători ai săi ar evolua doar pentru naționala țării, se întreabă Slava Malamud, comentatorul sportiv rus stabilit în Statele Unite.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un articol din cel mai recent număr al publicației Washington Post, jurnaliștii americani se întreabă ce se întâmplă cu democrația în lume. Materialul are la bază un studiu realizat de un prestigios institut suedez care constată, între altele, că o treime din populația lumii trăiește în țări cu democrație în declin. Concluziile articolului sunt sintetizate în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Articolul are la bază un studiu al institutului suedez Videm și autorii articolului sunt Anna Lerman de la Universitatea din Göteborg și Matthew Wilson de la Universitatea statului Virginia de Vest. Autorii susțin că o treime din populația lumii trăiește în țări cu democrație în declin. Studiul are la bază interviuri cu 3.000 de cercetători care au evaluat 178 de țări. La sfârșitul lui 2017, cei mai mulți locuitori ai planetei trăiau în democrații. De atunci încoace însă, spun cercetătorii, o treime din populația globului are parte de fenomenul de autocratizare, în condițiile în care lideri îngrădesc libertățile optând pentru o conducere mai unilaterală. Fenomenul este vizibil în toată lumea, inclusiv Europa și America, singura regiune care încă progresează fiind Africa subsahariană. Doar 15% din populație trăiește în țări unde oricine are acces oarecum egal la puterea politică. 4 dintre statele cu numărul cel mai mare de locuitori, India, Statele Unite, Brazilia și Rusia, sunt afectate de fenomenul autocratizării. În alte țări mari, democrația este în declin: Congo, Turcia, Thailanda, Ucraina și Polonia. Între țările considerate de studiu democrații liberale, Statele Unite au coborât cu 24 de locuri în ultimii 2 ani, de la locul 7 în 2015 la 31 în 2017. Experții institutului sunt mai sceptici cu privire la democrație în America pentru că au început să aibă rezerve că Congresul va contracara excesele executivului. Îndoiala se referă și la partidul de opoziție din America. Ei au pierdut încrederea că democrații pot contribui eficaz la supravegherea, investigarea și controlul acțiunilor partidului de guvernământ. Raportul arată că executivul american demonstrează un respect mai scăzut față de prevederile constituționale și rolul puterii juridice, doi indicatori importanți. Experții apreciază că alegerile din America din 2012 și 2014 au fost libere, dar le consideră pe cele din 2016 doar într-o anumită măsură libere și echitabile. În ultimul deceniu, ei apreciază că presa din America este în declin, indicatorul fiind varietatea perspectivelor oferite publicului. Pe ansamblu, cercetătorii apreciază că în Statele Unite, democrația electorală se menține robustă, în ciuda declinului democrației liberale pe ansamblu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Studiul la care a făcut referire Washington Post are dedicată o secțiune și pentru România. Concluziile sunt deloc îmbucurătoare, constată de la București corespondenta noastră Sabina Fati, și asta pentru că țara vecină se află printre statele în care indicele privind democrația este în scădere.
România pare să aleagă trendul regional al statelor în care iliberalismul prinde rădăcini. Studiul din acest an al Institutului privind varietățile democrației așează România pe lista neagră a statelor în care indicii democratici au scăzut cel mai mult în ultimii 2 ani. Este vorba despre 6 țări. În fața României se află în ordine Brazilia, Polonia, Turcia și Croația, iar după Statele Unite ale Americii. Din acest grup în care democrația deviază, 3 sunt țări ale Uniunii Europene provenite din vechiul lagăr socialist. În România, potrivit cercetării, guvernul a limitat statul de drept și libertățile individuale sub pretextul stopării corupției. De asemenea, România este citată alături de Iran, Sri Lanka și Turcia pentru declinul puternic al accesului egal la îngrijire medicală și educație. Declinul statului de drept e vizibil în majoritatea statelor foste comuniste, dar mai ales în Polonia, Ungaria și România. State care acceptă democrația electorală și piața liberă, dar care încearcă tot mai mult să pună justiția sub control politic. Prin definiție, statul de drept este un stat constituțional în care puterea guvernamentală se exercită prin constrângeri legale, în care e respectată supremația legii. Folosirea arbitrară a puterii sugerează prin opoziție absența statului de drept. Câteva exemple recente demonstrează trendul accelerat descendent al României, schimbarea legilor justiției care taie din puterile și independența magistraților, modificarea codurilor penal și de procedură penală, care aproape abrogă abuzul în serviciu și desfințează neglijența în serviciu. Încercările repetate de eliminare din fruntea DNA a Codruței Chioveși, procurarea șef anticorupție, înainte de finalizarea mandatului său, sunt forme adiacente prin care statul de drept este abuzat. Folosirea discreționară a puterii majorității guvernamentale pentru slăbirea justiției afectează în mod direct dezvoltarea coerentă a celorlalte politici de stat. Există, bineînțeles, și reversul medaliei, abuzul instituțiilor de forță împotriva cetățenilor, constatat de rapoartele anuale ale Departamentului de Stat al Statelor Unite, dar și de alte documente întocmite de instituții internaționale independente. România se pregătește așadar pentru o democrație second hand, agreată de alegătorii fără mari pretenții pentru care existența statului de drept nu e crucială. În schimb, legitimarea prin vot a democrației iliberale este o versiune tot mai convenabilă pentru elitele politice cu vederi autoritare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Mariana Colun și portalul de investigații anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți citi cum au reușit deputații moldoveni să se îmbogățească pe durata mandatului de deputat. În anii cât s-au aflat în Parlament, cei mai mulți dintre ei și-au sporit averile, cumpărând terenuri, apartamente, case de locuit sau automobile de lux. În condițiile în care salariul parlamentarilor variază între 8 și 10 mii de lei pe lună, unii au achitat pentru noile proprietăți sume care depășesc considerabil veniturile pe care oficial le-au avut, în timp ce alții au făcut afaceri de milioane cu statul. Printre altele, aflați cum a reușit deputata Raisa Polski să-și cumpere un apartament de 2 ori mai mare decât cel pe care îl avea când a venit în 2014 în Parlament, sau, bună oară, cum firmele parlamentarilor Eugen Vodarev și Oleg Ogor au încasat pe la stat milioane de lei pentru achizițiile de bunuri și servicii. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările portalului anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 vă invit să ascultați Sinteza Zilei, iar mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6.30. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Eu sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.